COPE Lugo.
Estar informado.
Son las 2 menos 10. Lamentablemente, tenemos que hablar de un fin de semana complicado en la noche luguesa. Una trifulca en un local de ambiente latino no casco histórico, en la Rúa Catedral, remató a navalladas. Hay 3 personas feridas de diversa consideración y 2 detidos por ese suceso. Por lo demás, agentes de las policías local y nacional seguirán haciendo redadas en locales conflictivos. En esta ocasión fue una milagrosa en la Rúa Tui. Juan Agrate en 2 locales del ecer nocturno no casco histórico e o representante do sector na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Pide aínda máis presión policial e patrullas a pé, dixo que teñen un efecto disuasorio. Juan Agra.
Condenar todo tipo de actos violentos que hai no ocio nocturno, no diurno en calquera parte, non? Pero bueno, especialmente o que nos toca que no ocio nocturno. Sobre todo pedir ás autoridades que fagan presión policial constante, que xa están facendo bastante. Eu mismo presencié redadas fai pouco en locais de ocio nocturno. E presencia a pé, patrulla habitual a pé. Penso que é unha das formas máis importantes que poden ter para que sexa disuasorio, non?
En todo caso, tamén lle pide a Administración que empregue os instrumentos legais que ten ao seu alcance para pechar aqueles locais que non cumplan as normas. Dixo que ninguén pode estar por riba da lei.
E logo, evidentemente, usar todos os instrumentos que a lei les permita para pechar pues, os locais conflictivos. Non hai outra. O imperio da lei é o que ten que estar por encima de todo.
Precisamente a plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte pide unha modificación do horario de apertura dos locais. Asegura que hai establecementos co licenza de cafetería que realmente o abrir case de madrugada e están a funcionar como afters. Fernando Toubes.
Outra proposta, se estas actividades que donde máis problema hai a nivel veciñal é de madrugada e a primeira hora da mañá, nos propoñemos que haxa unha variación de horario. E eso que poida un xuiz dictaminalo diante do que son os cidadáns que son os que primeiros que hai que proteger.
Son José Luis Ramudo, moi boa tarde e en canto tempo seguimos de novo con tempo inestable, baixan as temperaturas, a mínima quedou esta mañá en 7 graus. Non pasará dos 15 graus en Lugo Capital a primeira hora desta tarde. Será unha xornada xa ben con alternancia de nubes e claros, seguramente tamén haberá precipitacións intermitentes ao longo da xornada. Este luns será un día de paraugas e chaqueta. En política, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, presidía este luns aquí en Lugo a xuntanza semanal do seu goberno. É a primeira vez nesta legislatura. O Consello da Xunta de Galicia reuníase no casco histórico, no Pazo de Montenegro, na sede do Vicerreitorado do Campus de Lugo. A comparecencia de prensa do presidente aínda continúa. O Consello aprobou hoxe a Estrategia Galega de Aeroespacio, Seguridade e Defensa. A Xunta considera que a situación actual no mundo pode ser unha oportunidade e invertirá 183 millóns de euros para impulsar esa estrategia que afecta directamente ao polo espacial de Rozas, en Castro, coa idea de crear un centro de empresas, mobilizar 900 millóns de euros en investimentos e crear emprego cualificado e de calidade en Galicia. Alfonso Rueda.
Aprobamos a Estrategia Galega Aeroespacial, de Aeroespazo, perdón, da Seguridade e a Defensa. Estrategia Galega do Aeroespazo, a Seguridade e a Defensa, coa que buscamos mobilizar de aquí ao ano 2030, en 5 anos, unha cantidade en torno aos 900 millóns de euros e crear en torno ao cento de empresas de nova creación ou cunha transformación sustancial.
Por certo, o presidente tamén dixo que a dimisión da directora xeral de Patrimonio Cultural que firmou o informe de Altri sobre a afectación desa posible fábrica de fibras textiles ao Camiño de Santiago non ten nada que ver con ese expediente. María del Carmen Martínez levaba 12 anos no cargo. Alfonso Rueda.
12 anos, ten todo o dereito do mundo a descansar. Vamos, estou absolutamente seguro que non ten ninguna relación. Lóxicamente, ela a que ten que contestar, pero por toda que a mí me chega, simplemente era pues, un deseso de ter novas actividades e nada que ver coa tramitación de ningún expediente, nin Altri, nin nada máis.
Insistimos, a comparecencia de Alfonso Rueda continúa a esta hora no Pazo de Montenegro, no centro histórico, despois desa xuntanza do Consello da Xunta de Galicia en Lugo. Con motivo desa reunión, o goberno local aproveitou para poñerlle deberes ao presidente Rueda: rematar a rehabilitación da tinería, protexer o Parque do Rato e asumir as funcións que delega a Xunta nos concellos son as principais reclamacións do tenente de alcalde, o nacionalista Rubén Arroxo.
Dende o BNG entendemos que o acto propagandístico de celebrar un Consello da Xunta en Lugo non tapa 16 anos de castigo do Partido Popular dentro do goberno da Xunta á cidade de Lugo. 16 anos nos que non avanzou prácticamente nada na rehabilitación do barrio máis antigo da cidade de Lugo, do barrio da Tinería. 16 anos nos que o Concello de Lugo ten que seguir pagando os comedores e as escolas infantís porque a Xunta se nega a facelo.
Non deixamos o ámbito político. Esta fin de semana tivo lugar o Congreso Provincial do Partido Socialista. José Tomé foi proclamado como novo secretario xeral do partido aquí en Lugo. Tamén foi elexida a nova executiva provincial, o novo órgano de dirección do partido na provincia de Lugo. O alcalde da capital, Miguel Fernández, foi elexido presidente de honra. Nos postos executivos, Tomé rodeouse da súa xente de confianza, da súa man dereita e da súa man esquerda na Deputación de Lugo. Pilar García Porto será a secretaria de organización. O secretario de acción electoral será Pablo Rivera. Tomé lembrou que o primeiro exame da nova executiva está preto pretiño, dentro de 2 anos. Son as próximas eleccións municipais. O obxectivo, conseguir máis alcaldías e, por suposto, manter o goberno na Deputación Provincial de Lugo.
O primeiro exame témolo dentro de 2 anos, concretamente o día 23 de maio de 2027. Que ese día? Ese día é domingo e o día das eleccións municipales de 2027. E aí é cando tenemos que aprobar a avaliación que nos van a facer os veciños e veciñas da provincia de Lugo, concello a concello. E o noso objetivo ten que ser, e vai ser, superar ese exame.
José Tomé foi proclamado secretario xeral despois de gañarlle as primarias a Iván Castro. Dixo no seu discurso que estes procesos teñen que servir para sumar, non para dividir o partido. Lembrou unha vez máis que o rival político do Partido Socialista non é o Partido Socialista, senón o Partido Popular.
A Secretaría Provincial, eso é un compromiso persoal, podedolo gravar, estará ao vosso lado. Estará ao vosso lado, acompañando, escoitando e apoyando. Non para outra cousa. Non vos quedes para outra cousa. Temos que lembrar tamén que os congresos, as primarias, son unha ferramenta útil, pero non son un fin en sí mesmo. Sirven para debatir, sirven para elixir e para sumar. E para sumar, non para dividir.
Congreso Provincial do Partido Socialista esta fin de semana. En Lugo, a capital lucense, será a sede da Asamblea Nacional de Asociación da Asociación Española de Festas de Recreación Histórica. Será o vindeiro ano. Celebrarase concretamente entre os días 17 e 18 de abril do ano 2026. Quen participa nesa xuntanza? Pois representantes das 57 principais festas de recreación histórica que hai en España. Esa asamblea coincidirá, ademais, secunha efeméride moi especial, co 25 aniversario do Ar de Lucus, que, por certo, xa saben, é festa de interese turístico internacional. Jorge Bustos é o concelleiro de Xuventude e responsable político da organización do Ar de Lucus.
Ser a sede da Asamblea Nacional da Asociación Española de Festa e Recreación Histórica é unha honra para Lugo como cidade. Significa que se recoñece o que construímos entre todos e todas ao longo destes anos. Un Ar de Lucus que naceu do corazón da cidade e que medra co traballo de as distintas asociacións de recreación histórica, centros educativos, colectivos teatrais e moita xente comprometida. Coincidirá co 25 aniversario da festa e iso dálle un valor engadido.
E antes de rematar, unha pincelada de deportes, como cada luns en deportes, a celebración da proba de motocross puntuable para o Campeonato de España xuntou en Lugo a centos de persoas. Foi un auténtico espectáculo. No Pazo, dos deportes. O Breogán deu a cara. Ante todo, un Real Madrid non lle perdeu a cara en ningún momento o partido, un partido intenso que ao final caeu do lado blanco, pero os celestes venderon cara esa derrota na casa. E o Lugo, pola súa parte, empataba no campo do Nástic. Queda, polo tanto, en postos de descenso, pero coa esperanza viva de manter a categoría. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.